простору радіусом з кілометр, який би добре проглядався і на якому ніхто не міг би появитись. А в місті, де кишить від людей, де ніколи не буває по-справжньому темно, у якому навіть залишені руїни садиб не гарантують достатньої безпеки від настирливих поглядів. У місті для відмежування від людей потрібно було не що інше, як комірчина з добрим замком і засувом. Хто її не мав, цього надійного прихистку для нужди, той був найнікчемнішою, вартою не більшого співчуття людиною, незалежно від його свободи. Йонатан міг би прожити на невеликі гроші. Він міг уявити себе в поношеній курці, у рваних штанах. У найгіршому випадку, мобілізувавши всю свою романтичну фантазію, він міг би припустити ночівлю на шматку картону або обмежити інтимність власної домівки якимось закутком, ґратами, батареєю опалення, східцями станції метро. Але якщо не мати можливості у великому місті зачинити за собою двері, щоб випорожнитись, хай навіть це двері спільної вбиральні в коридорі, якщо в когось відбирають навіть цю найважливішу річ свобод, а саме свободу під час нагальної потреби сховатись від стороннього ока, то всі інші свободи нічого не варті. Тоді життя втрачає будь-який сенс. Тоді було б ліпше померти. Щойно Йонатан зрозумів, що суть людської свободи полягає в наявності вбиральні на поверсі, і що він володів цією значною свободою, як його охопило почуття глибокого морального задоволення. Він таки вірно влаштував своє життя. Він вів цілком вдале існування. Йому не було про що жалкувати або заздрити іншим людям. З того часу він упевненіше стояв на ногах біля банківських воріт. Він стояв там, ніби вилитий з бронзи. Те солідне самовдоволення і самопевненість, які він досі помічав у клошара, наповнили його самого, немов розплавлений метал, утворивши внутрішній панцир, зробивши його тяжчим. Надалі ніщо не могло його спантеличити або спричинити сумніви. Він досягнув рівноваги сфінкса. Щодо клошара, коли він його зустрічав або бачив здалеку, він відчував те, що зазвичай називають толерантністю. Прохолодну суміш почуттів з огиди, зневаги та співчуття. Цей чоловік його більше не хвилював, і він був йому байдужий. Він був йому байдужий до сьогоднішнього дня, коли Йонатан сидів у сквері Бусіко, поїдав булочку з родзинками, запиваючи її молоком з пакета. Зазвичай він ходив під час обідньої перерви додому. І він же мешкав лише у 5 хвилинах звідсіля. Як правило, він готував тобі щось гаряченьке на плиті, омлет, яєчню з шинкою, вермішель з тертим сиром. Підігрівав залишки вчорашнього супу, до нього готував салат і чашечку кави. Ціла вічність минула з тих пір, коли він під час обідньої перерви сидів на лавці в парку, їв булочку з родзинками і пив молоко з пакета. Взагалі-то він не дуже любив солодке, так само й молоко. Але сьогодні він уже витратив 55 франків за кімнату в готелі. Тому було б марнотратством піти до кафе і замовити там омлет, салат і пиво. Клошар на лавці з протилежного боку закінчив свою трапезу. Після сардин він поласував ще сиром, грушами та печивом, зробив великий ковток з пляшки з вином і, зітхнувши з глибоким задоволенням, склав свою куртку і, вмостивши на неї голову, ліниво розпластав сите тіло по всій довжині лавки, щоб перепочити. Зараз він спав. Перескакали горобці, щоб поклювати крихти хліба. Потім, заохочені горобцями, до лавки перевальцем підійшло кілька голубів, які взялися роздовбувати відірвані голови сардин своїми чорними дзьобами. Клошарові птахи не заважали, він спав міцно і мирно. Йонатан роздивлявся його. І під час цього роздивляння його охопив дивний неспокій. Цей неспокій був спричинений не заздрістю, як колись, а захопленням. «Як таке може бути?» – запитував він себе. «Що цей чоловік, якому вже понад 50 років, усе ще живе? Хіба він не повинен був давним-давно померти за такого абсолютно безвідповідального способу життя? Вмерти з голоду, замерзнути або віддати кінці від цирозу печінки?» Натомість він їв і пив з неабияким апетитом. Спав сном праведника і у своїх латаних штанах, це вже, звичайно, були не ті штани, які він тоді спускав на вулиці Дюпін, а досить зграбні, майже модні, лише де-не-де поштопані вельветові штани, та у своєму бавовняному піджаку справляв враження досить стабільної особистості, що знаходиться в найкращій гармонії із собою та світом і насолоджується життям. Тоді як він, Йонатан, його захоплення перестало поступово переростало в таке собі нервове збентеження, думок. Тоді як він, хто все своє життя залишався старанним, порядним чоловіком, невибагливим, майже аскетичним і чистим, завжди пунктуальним і слухняним, надійним, пристойним, хто самостійно заробляв кожну свою копійку і все чесно оплачував, рахунки за електроенергію, оренду, різдвяні премії для консьєржки, ніколи не мав боргів, ніколи нікого не обтяжував, навіть ніколи не хворів за рахунок соціального страхування, ніколи нікому не нашкодив, ніколи, ніколи нічого іншого в житті не прагнув, окрім як зберегти свій скромний, маленький, душевний спокій. Тоді, як він на 53-му році опинився раптом у глибокій кризі, яка похитнула увесь його старанно вибудований плин життя, яка збила його з пантелику, вивела з рівноваги, змушуючи напихатись булочками з родзинками від самого лише збентеження і страху. Так, йому було страшно. Бачить Бог, як він тремтить і боїться, дивлячись на цього сплячого клошара. Наразі він страшенно злякався, уявивши себе на місці того волоцюги на лавці. Як швидко може трапитись так, що ти збіднієш і скотишся на дно? Як швидко розвалював, здавалося б, так надійно закладений фундамент власного існування? «Ти прогавив лімузин пана Рьоделя?» – знову промайнуло в його голові. «Те, чого ніколи не траплялося і що ніколи не повинно було трапитись. Сьогодні все-таки сталося. Ти прогавив лімузин?» «А якщо ти сьогодні прогавив лімузин, то завтра ти можеш, напевне, прогавити всю службу або загубиш ключі від головної брами, і наступного місяця тебе з тріском звільнять, а нової роботи ти не знайдеш, бо хто захоче взяти невдаху. На соціальні виплати жодна людина не проживе, а свою кімнату ти без того вже давно втратив. Там тепер живе голуб, ціла родина голубів заселяє, забруднює і спустошує твою кімнату. Рахунки за готель сягають безкінечності. Ти згоря напиваєшся, п'єш дедалі більше, пропиваєш усе заощаджене, впадаєш у безпробудне пияцтво, починаєш хворіти, перетворюєшся на халамидника, вишивієш, занепадаєш, тобі відмовляють у найгіршому, найдешевшому притулкові, у тебе не залишається жодної копійки, тобі не залишається нічого, ти стоїш на вулиці, ти спиш, ти живеш на вулиці, ти справляєш нужду на вулиці. Ти нікчемний, Йонатане, твій кінець настав передчасно, і ти лежатимеш клошаром на лавочці в парку, як він ось там, твій безпутний брат. У нього пересохло в роті. Відвівши погляд від лиховісної прикмети чоловіка, що спав, він важко проковтнув останній кусень своєї булочки з родзинками. Ціла вічність минула, доки цей шматок дістався до шлунка, з повільністю равлика сповзаючи з травоходу. Часом здавалося, він взагалі зупинявся і тиснув до болю, наче якийсь гвіздок просвердлював груди, і Йонатанові здалося, що він ось-ось задихнеться від цього гидкого шматка. Але грудка все ж зрушила з місця. Трішечки, ще трішечки, опинившись нарешті внизу, а судомний біль попустив. Йонатан глибоко вдихнув повітря. Він хотів піти звідси. Він не хотів більше тут залишатися, хоч обідня перерва закінчувалась лише через півгодини. З нього було досить. Це місце викликало в нього огиду. Помахом руки він змів зі своїх службових штанів кілька крихт булочки, які всупереч усій його обережності під час поглинання їжі все-таки впали.